ทำความรู้สึกตัวสบายๆนั่งรีแลกซ์ the body relax calm your mind พวกเราเรียนรู้เรื่องของการปฏิบัติมามากมายวันนี้เราจะมาตีฐานมาสร้างฐานของจิตของเราให้เข้มแข็งขึ้นมาปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะมีจิตผู้รู้ได้ก็คือนิวรณ์นิวรณ์นี่คือศัตรูตัวสำคัญเลยขึ้นมาแทบทุกบัลลังก์เลยไม่ว่าจะทำสมถะหรือวิปัสสนานิวรณ์ก็คอยขวางกันแต่วินิวรณ์เนี่ยเป็นศัตรูสำคัญของการทำสมาธิของการทำสติของการฝึกจิตอันนิวรณ์พยายามขวางกั้นเราตลอดเวลารอบแรกก่อนที่จะขึ้นถึงวิปัสสนาได้เราต้องฝึกจิตให้มีสติต่อเนื่องขึ้นมาก่อนจนสตินั้นเข้มแข็งเมื่อสติเข้มแข็งแล้วต่อไปจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจิตเลยสามารถแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจจิตแยกก็มาอยู่ที่วิหารธรรมมาอยู่ที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4มีฐานอยู่มันจะแยกออกจากอารมณ์ของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดแยกออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจออกมาเป็นผู้สังเกตการออกมาสังเกตการการกระทำงานของกายและใจมันจะเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วยินดียินร้ายกระทบแล้วเกิดความอยากกระทบแล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วอยากกระทำกรรมอันถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานจะเห็นกระบวนการการทำงานของมันแต่ถ้าจิตยังไม่มีตั้งมั่นถึงฐานจิตไม่มีสติไม่มีสมาธิที่ดีจิตนั้นก็ถูกครอบงำด้วยนิวรณ์ถ้าจิตยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่เข้มแข็งนิวรณ์ยังครอบคุมจิตได้เราก็ฝึกสติยังไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้เมื่อสติสมาธิไม่ได้การฝึกจิตสิกขาการฝึกจิตให้ถึงฐานและเป็นผู้ดูผู้รู้ก็ไม่มีเกิดขึ้นการขึ้นวิปัสสนาญาณการเดินญาณของปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเราต้องเตรียมจิตก่อนให้ตัวจิตสิกขาเนี่ยสำคัญตัวที่ทำให้จิตมีกำลังตัวที่ทำให้จิตเนี่ยมีอินทรีย์ที่แก่กล้าการสร้างบารมีก็คือนิวรณ์นิวรณ์นั่นคือกิเลสก็เป็นอกุศลจิตนี่เองเป็นกิเลสเป็นสังขารที่ปรุงขึ้นมานิวรณ์ส่วนมากเป็นทางนามธรรมก็เป็นอะไรบ้างนิวรณ์ก็มี5อย่างที่ทำหน้าที่ในการขัดขวางให้จิตไม่สามารถทำสมาธิได้ไม่สามารถฝึกจิตได้นิวรณ์จะทำหน้าที่ของนิวรณ์สติสมาธิปัญญาก็จะทำงานของเขาเมื่อไหร่ที่นิวรณ์มีกำลังแก่กล้าตอนนั้นสมาธิกับสติก็จะอ่อนแรงไม่มีกำลังที่จะไปต่อสู้ก็ถูกครอบคุมนิวรณ์ก็จมไปกับอารมณ์แต่เมื่อไหร่ที่สมาธิเข้มแข็งสติเราดีนิวรณ์ก็จะอ่อนตัวลงเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับวิธีของการฝึกจนอินทรีย์แก่กล้าหรือเปล่านิวรณ์มี5ตัวสำคัญที่สุดต้องให้เข้าใจมันก่อนแต่ละตัวมีธรรมชาติอย่างไรบ้างนิวรณ์5แล้วนิวรณ์ทำหน้าที่อะไรนิวรณ์ทำหน้าที่ขวางทำหน้าที่บล็อกทำหน้าที่ไม่ให้ทำกุศลที่เกิดขึ้นเราจะทำกุศลทางจิตนิวรณ์ก็บังคับนิวรณ์ก็มาข่มนิวรณ์ก็มาควบคุมนิวรณ์ตัวที่1ก็คือกามฉันทะคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอนั่งกรรมฐานไปก็หวนนึกถึงรูปของคนหล่อคนสวยรูปของลูกของหลานรูปของงานนึกถึงอะไรเสียงต่างๆนึกถึงเพลงเคยชอบเพลงท่อนฮุกตรงนั้นตรงนี้ก็นึกถึงเพลงขึ้นมานึกถึงเสียงคนนั้นเสียงคนนี้นึกถึงกลิ่นนึกถึงรสชาติของอาหารที่เรากินนึกว่าอยากกินนั่นอยากกินนี่นึกถึงความสัมผัสที่เราเคยสัมผัสมันตัวนิวรณ์ตัวเนี้ยเป็นกามฉันทะคือความยินดีพอใจในกามราคะในการที่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตัวนี้เมื่อจิตเนี่ยถูกนิวรณ์ครอบงำถูกกามฉันทะพอใจยินดีในกามแล้วเนี่ยจิตก็เลยไม่สามารถตั้งมั่นและถึงฐานไม่สามารถมีสติได้เพราะถูกกามมคุณกามวัตถุกามเหล่านี้ควบคุมอันที่สองก็คืออันที่1คือกามฉันทะอันที่2คือพยาบาทะคือความพยาบาทอันที่1คือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันที่2คือความพยาบาทคือความไม่ยินดีไม่พอใจเวลากระทบที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อไหร่ที่มีการเห็นการได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเกิดความไม่พอใจเกิดความไม่ยินดีเกิดโทสะขึ้นอันที่1เกิด โลภะอันที่สองคือโทสะคือไม่อยากได้เมื่อจิตเนี่ยมีความที่อยากได้และไม่อยากได้เกิดทั้งตัวโลภะและโทสะจิตก็เลยไม่สามารถที่จะทำความสงบแล้วก็มีจิตที่ตั้งมั่นได้อันที่สามคือถีนะและมิทะถีนะก็คือความง่วงเหงาความเสื่องซึมมิทะคือความหาวนอนความทรมานถีนะจะควบคุมจิตมิทะจะควบคุมเจตสิกควบคุมอารมณ์ทางใจให้จิตนั้นนะไม่มีกำลังถูกควบคุมครอบงำด้วยอารมณ์ของความง่วงความทรมานไอ้มิทะก็คือควบคุมร่างกายให้แข็งหนักขึ้นมาโกรงคอตกควบคุมไม่ได้ทางใจก็อ่อนแอนั้นความง่วงเหงาหาวนอนก็ควบคุมครอบตัวเราทั้งกายและก็ใจไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยบางคนง่วงหลับไปเลยตัวผู้รู้ถูกครอบงำเลยไม่สามารถทำงานอะไรได้ตัวที่4คือความฟุ้งซ่านและก็รำคาญใจเวลาที่จะทำกรรมฐานจะทำจิตให้สงบจิตมันก็ฟุ้งออกไปนั้นตัว1ตัวที่1ที่2คือกามฉันทะกับปฏิฆะอันที่1กับที่2เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกี่ยวกับวัตถุกามตัว1ยินดีพอใจตัว1ไม่ยินดีไม่พอใจตัวที่3เกี่ยวกับการครอบงำด้วยถีนะละมิทะง่วงเหงาแล้วหาวนอนตัวที่4เป็นเรื่องของความฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นเรื่องของเจตสิก3ตัวเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ไปฟุ้งถึงอดีตเดี๋ยวก็ฟุ้งถึงอนาคตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็มีกุศลเดี๋ยวก็มีอกุศลเดี๋ยวก็มีอนาคตฟุ้งไปพอฟุ้งไปปุ๊บอยากกระทำให้สงบไม่ได้ดั่งใจก็เกิดความกุกกุจจะคือรำคาญใจท่านต้องฟุ้งซ่านเนี่ยคือหลงออกไปคือโมหะพอโมหะหลงออกไปปุ๊บก็เกิดโทสะก็คือไม่ได้ดั่งใจก็หงุดหงิดจิตจะทำความสงบก็ไม่ได้เพราะถูกอารมณ์ของอุทธัจจะกุกกุจจะครอบงำอันที่สามก็คือความลังเลสงสัยภาวนาไปก็สงสัยไปเอ๊ะใช่หรือเปล่าว่าถูกหรือเปล่าว่าพระรัตนตรัยมีจริงไหมแล้วภาวนานี้ถูกไหมสวรรค์มีจริงหรือเปล่านรกมีจริงหรือเปล่านิพพานมีจริงหรือเปล่าเอ๊ะภาวนาไปก็สงสัยเห็นผีก็สงสัยผีเห็นเทวดาก็สงสัยเทวดาเอ๊ะสงสัยเมื่อนั่งสงสัยแล้วลังเลมันก็ควบคุมจิตทำให้ไม่สามารถมีสติและสมาธิได้เนี่ยนิวรณ์จะทำหน้าที่ควบคุมจิตแล้วให้จิตเนี่ยไม่สามารถสร้างคุณงามความดีได้นิวรณ์เกิดได้ทั้งขณะปฏิบัติธรรมและนิวรณ์ก็สามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยขณะที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราจะทำมาหากินก็หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปที่ความโกรธกับสิ่งที่กระทบนั้นหลงไปทำงานไปง่วงเหงาหาวนอนทำงานไปฟุ้งซ่านไปทำงานไปสงสัยไปเพราะฉะนั้นนิวรณ์พยายามควบคุมไม่ให้เราทำกุศลให้เกิดขึ้นได้เพราะนิวรณ์เป็นอกุศลนั้นศัตรูของนิวรณ์ก็คือสมาธิงั้นการฝึกจิตเนี่ยสำคัญถ้าเราไม่สามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้เราก็จะไม่สามารถมีผู้รู้ได้เพราะฉะนั้นการจะปฏิบัติเนี่ยเราไม่ทำลายนิวรณ์เพราะนิวรณ์คือขันธ์ของเรานะไม่สำคัญที่ว่าเรากำลังเจอนิวรณ์แต่สำคัญที่ว่าจิตของเราเนี่ยบริหารจัดการนิวรณ์อย่างไรสำคัญตรงที่ว่าเราบริหารจัดการนิวรณ์อย่างไรเพราะนิวรณ์เป็นขันธ์ทำลายไม่ได้นะครับนั้นการที่จะอยู่กับนิวรณ์แล้วการที่จะสามารถที่จะผ่านนิวรณ์ทำให้จิตบริสุทธิ์ได้ก็มี2วิธีสำหรับคนที่ทำสมาธินำปัญญาคนที่ทำสมาธิได้ถ้านิวรณ์เกิดขึ้นก็เข้าไปทำสมถะก่อนเลยจิตนั้นน่ะเข้าไประลึกอยู่ที่อารมณ์เดียวรู้สบายสบายเคล้าคลออยู่ในอารมณ์เดียวเมื่อจิตเคล้าคลออยู่กับอารมณ์เดียวนั้นจิตมีสมาธิขึ้นมาเมื่อสมาธิตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนั้นนิวรณ์ไม่ถูกจิตไปจับจิตเขาครอในอารมณ์เดียวแล้วจิตสว่างขึ้นมามีกำลังขึ้นมาเมื่อจิตสว่างมีสะอาดสวยขึ้นมานิวรณ์ก็เลยถูกทำลายด้วยตัวมันเองเพราะจิตเนี่ยสะอาดสว่างขึ้นมาจิตมีกำลังแล้วนิวรณ์ก็หมดแรงนิวรณ์ก็หายไปเองเมื่อนิวรณ์ดับไปแล้วเนี่ยก็เอาจิตนั้นมารู้กายรู้ใจมาตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูก็มีสติขึ้นมาแล้วต่อไปเราจะฝึกวิปัสสนาได้จิตก็บริสุทธิ์ขึ้นมาสำหรับคนที่ทำสมาธิไม่ได้เข้าฌานไม่ได้คนนี้ก็ใช้ปัญญานำอันแรกก็ฝึกสติขึ้นมาก่อนทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งนั่งสบายๆเดินจงกรมสบายสวดมนต์ฉันเราสบายๆเพื่อให้รู้ทันกายและก็ใจพอนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันสังเกตถ้าจิตวิ่งออกไปจับนิวรณ์รู้ทันแล้วก็พาจิตกลับมาที่กรรมฐานที่มาวิหารธรรมนี่คือการฝึกสติปัฏฐาน4นี่เองนั้นทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็สังเกตจิตของเราที่ไหลออกไป ไหลปุ๊บรู้ทันกลับมาฟุ้งปุ๊บรู้ทันกลับมาคิดปุ๊บรู้ทันกลับมาหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรู้ทันกลับมาไปเพ่งไปบังคับทรมานรู้ทันกลับมาพอกลับมาบ่อยๆกลับมาบ่อยรู้ทันกลับมาบ่อยเมื่อสติมันแข็งแรงขึ้นสติกับจิตเนี่ยครับมันจำอารมณ์ได้ทุกครั้งทุกครั้งจนมันแก่กล้าขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นจิตก็เลยไม่ไหลละสติก็เลยควบคุมให้จิตอยู่ที่ฐานนั้นสติกับจิตก็เลยมีฐานที่ตั้งก็เลยเป็นผู้รู้ผู้รู้อารมณ์แยกออกจากอารมณ์ตอนนี้จิตมีกำลังขึ้นมาแล้วจากจิตที่หลงไปจากนิวรณ์มากๆมากๆรู้แล้วกลับมารู้แล้วกลับมาต้องอาศัยเพียรความเพียรเป็นเหตุให้สมาธิกับสติตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อสติไม่ไปไหนแล้วตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสบายๆไม่กดไม่บังคับไม่เพ่งเอาไว้ตรงที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานน่ะมันเลยกลับกายพัฒนาเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตอยู่ที่ฐานตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อารมณ์รูปอารมณ์นามมันก็เลยกระจายแยกออกจากกันตรงนั้นเรียกว่าแยกรูปแยกนามก็จะเห็นรู้เลยว่าขณะที่เห็นจิตจะรู้การเห็นระรับระลึกรู้การเห็นอยู่ที่ฐานตาจะทำหน้าที่เห็นเวลาใจคิดปุ๊บจิตจะอยู่ที่ฐานระลึกถึงการคิดนั้นมันจิตไม่ไปจับอารมณ์เมื่อจิตไม่ไปจับอารมณ์นั้นจิตจะเห็นกลไกการทำงานของมันกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วยินดียินร้ายกระทบแล้วเกิดความอยากกระทบแล้วเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วทำกรรมต่อไปจิตจะรู้ทันแล้วก็โยนิโสได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะขึ้นถึงวิปัสสนาได้เราต้องบริหารจัดการนิวรณ์ให้ได้ก่อนที่สำคัญเราไม่นั่งกรรมฐานเพื่อเอาดีนิวรณ์ก็คือขันหนึ่งเหมือนกันถ้านิวรณ์ไม่เกิดขึ้นจิตก็เบาสบายถ้าเบาสบายแล้วพอใจนั่นก็สร้างภพอีกละหลายคนเกลียดนิวรณ์แต่ชอบสภาวะที่ดีๆงั้นถ้าเราภาวนาจริงๆเราจะเป็นกลางกับนิวรณ์นิวรณ์รอบแรกเรามีกำลังให้พร้อมก่อนด้วยการมีสติสมาธิเมื่อบริหารจัดการนิวรณ์ได้ต่อไปถ้านั่งด้วยสติสมาธิเข้มแข็งแล้วถ้านิวรณ์เกิดไปครั้งนึงเราก็เอาปัญญาไปดูเลยนิวรณ์เมื่อกี้ไม่มีแต่นี่มีละพอมีแล้วตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเป็นทุกข์กูบังคับเป็นทุกข์แล้วไม่ชอบก็รู้ทันก็ดูไตรลักษณ์ต่อแล้วนิวรณ์ก็เป็นไตรลักษณ์ให้เราเห็นขั้นรอบแรกบริหารจิตมีสติมีผู้รู้ตื่นขึ้นมาก่อนแล้วรอบที่2เมื่อมีผู้รู้แล้วนิวรณ์เกิดไม่อีกก็ใช้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ต่อไปเราก็จะสลัดนิวรณ์ลงได้เองนิวรณ์ก็เป็นกิเลสตัวนึงมันไม่ทำลายเขานะครับไม่ทำลายเขาแต่รู้อย่างที่เขาเป็นสังเกตนะถ้าคนมีนิวรณ์เนี่ยจะลืมกายลืมใจเลยถ้าหลังเราโก่งคอเราตกรู้ทันถ้าไม่ไหวจริงลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวสบายๆสังเกตเราไปนะครับนั้นบริหารจัดการจิตของเราให้ได้ให้เข้มแข็งนิวรณ์จะอยู่กับเราตราบวันหนึ่งที่เรามีกำลังเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำลายไม่ได้แต่ทำยังไงให้อยู่กับนิวรณ์ได้อย่างมีความสุขอยู่ได้ด้วยปัญญาท่านต้องเข้มแข็งนะถ้าใครคอตกหลังโก่งลืมตาขึ้นมาเลยทำความรู้สึกตัวสบายๆแล้วก็สังเกตใจเรานะครับสบายๆ